Man meita bija, es viņai biju nopirkusi biļeti jau pāris mēnešus uz dzimšanas dienu atpakaļ. Viņai tāds prieks bija iet uz turieni, jā, viņa ļoti gaidīja to koncertu, viņai 16. Un tad vakarā es kā pati mazliet apslimusi, es nevarēju ar viņu nemaz aizvest līdz tam koncertam. Man māsas meita aizveda. Un mēs viņai vēl, viņa man tur uzraksta, jā, ka viss ir okei, okay, mamma, es esmu forši, tik tuvu estrādējumu, bla, bla, bla. Un tad viņa, es saku, netērē telefonam bateriju, jo tāpēc, ka es zinu, viņa tur filmēs un fotografēs. Un pēc tam viņa man uzraksta, okei, okay, mamma, laikam koncerts beigsies 10:30. Un mēs sarunājām, ka es ar savu draugu, ar partneri, viņu sagaidīšu pie geitiem, ka tur kur Ariānas Grandē tur bus stāv, nu viņa tur gaida, jo tur fani visi nāk. Es saku, okei, okay, stāvi tur gaidi, kā mēs jau otro gadējam to koncertu. Un tad viņa saka, okei, okay, es tur gaidu. Un mēs braucam jau pakaļ vakarā, jau 10:30 bija. Un tur apdzina mūsu policijas mašīnas. Es saku, ak, Dievs, nezinu, kas tur atkal centrā notic. Nu, kā kārtējo reizi. Un tad mēs visi skriem gar malām. Es tāda, wow, wow, kaut kas nav kārtībā. Un man draugi zvana, kas bija arī iekšā, bet viņa ātrāk mazliet izgāja ārā ar savu mazo meitenīti. Viņa saka, jā, nu Katrīna ir okei. Okay. Es saku, kā? Jā, viņa okei. Okay. Katrīna tev pēdējo reizi zvanīja. Es saku, nu 10 minūtes atpakaļ viņu uzrakstīja, ka tu ir tās beigsies koncerts. Mēs braucam viņu paņemt. Un es viņai vēl gribu pazvanīt un telefons nestrādā ārās. Tas bija visdrausmīgākais. Tas bija tāds šoks, panika. Kas tagad notiek, kā lai es to bērnu sameklēju 30,000 tik tur iekšā. Es vienkārši biju, mēs visi es vienkārši izlicu no tās mašīnas, jo viss trafiks apstājās, jo policija nelaiž vairs klāt. Tas bija briesmīgi, un tad es vienkārši kliedu Katrīnu, un, protams, cilvēki ir jūra, visi raud, visi vienkārši tādā šokā. Visi meitenēm ceļ apdauzīti, jo viņas tur skrīt un ceļās, jo visi dar burzumu, visi, kā ir, ka panika iestājas cilvēkiem, viņi skrien. Un tad es vienkārši, tur, kur tie geiti, kur tas bus stāv, tas Ariānas Grandēs, tas tur bus, un tur policija, protams, nevienu nelaiš, es domāju, kā lai es to bērnu dabūju rokā, es domāju, varbūt vēl kāds pazvanīs. Un viņa nabaks stāv, viņa policisti dzena, pro viņa saka, bet es nevaru iet, viņa raut, asarās. Un es saku, Katrīna, tu esi, un es ieraudzīju, viņa domāju, paldies Dievam, viss kārtībā. Un viņa saka, te ir mana mamma, laiz, palaižot viņa grib pie manī. Viņa nodziedā arī Ariānu Grandē vienreiz, un tad kā vienmēr visi tur wow, emocijas un plaudē, un lai uznāk vēlreiz, un otrreiz viņa uznāca to pašu dziesmu dziedāju pēdējo. Un tad viņa Katrīna saka, man tāda sajūta bija, ka es gribēju iet ārā, jo man šausmīgi galva sāka sāpēt. Un viņa saka, bet es pagaidīju, ka iedegsies gaismas, jo pārāk tumši, viņa nezinu, kur iet īsti. Un tad, kad iedegās gaismas, un viņa nogāja tikko no stage, no skatuves, un tas sprādziens bija tāds, jo tādas rozā bumbas tur viņi metuši, nu, skatītājos. Un visi saka, ā, tā ir tā bumbas sprāga, nu, tās bumbas rozā sprāga tādas. Un tad viena vieta kaut kāds tur esot bļaus, un no, tā ir bomba, ka bomba, un visi cilvēki pašķīrās, tur varbūt tās, viņa saka, tur 4 cilvēki tikai palika tie, kas laikam uzreiz tur nomira, viņa saka, tas bija traģiski, ka visur, viņa saka, visur likās asinis, visur viņa to redzēja, un pēc tam viņa saka, ka viņa dzirdēja gan šūt. Un tad viņai sākā gāze, tur kaut kādas gāzes smaka un fires, nu, tās kā dūmi sākās, un tad aizbuķējās visas tās durvis, un viņa bija iekšā. Viņa saka, un tad es apzinājos, kā lai tagad es tieku, kas ar mums notiks, un tas bērnam vistraģiskākais, ka psiholoģiski, ka viņa saprot, ka viņa ir ieslodzīti tajā arēnā iekšā, ka viņa nemaz ārā netiek. Tas bija tik briesmīgi, viņa saka, un tad atvērās tās durvis, kaut kādas pāris izējas, ne visas tās izējas atvērās, un tad visi grūdās, kāpnes tik šauras tādas uz augšiet, viņa bija tuvāk skatuvē, tas sprādiens bija vairāk malā, viņa saka, uz Victoria Station pusi, tur tāda vilcienu stacija mums tur, un tās puse neataisījās, un visi grūdās uz vienām tām durvīm, visi krita, bērniņi krita, mammas cēla, kliedza, nu panika, viņa saka, tā bija riktīgākā panika, un viņa saprata, ka ir jāmūk, iedomājies, tas ir šausmas, ka tavs bērns ir iekšā, un es esmu es esmu īstenībā tik ļoti pārgalvīga, ka es viņu palaidu vienu un tajā pašā laikā es saprotu, ka es viņu nevaru dabūt rokā. Paldies Dievam, ka viņa tik apķērīga un vienkārši stāv un neiet. Es saku, bet neuztraucies, es arī būtu paņēmusi tur policijai prasīs. Nu, policija atsaucīga, viņa saka, tikai ņem un mūt. Visi tik ļoti organizēti, visus stūma prom no tās varēnas. Vienkārši tas nebija vairs. Tas bija 10 minūtes minūšu jautājums, kad visi bija nobluķēti, ka neviens tuvāk nevarēja iet. Tik tai arēnai, tādā ziņā ļoti labi. Viņi bija tam gatavi, jo mēs jau, ka tas ir tikko bija burtiski 5 minūtes, no jau viss tur bija, jau riņķī bija policija, un mans draugs, tā kā, ka Dievs, tur ir viss tik nopietni iekšā, mēs jau neko vēl nezinājām, Katrīnu mēs nesatikām vēl. Un es saka, tur kaut kas ir tāds, ka visi ar bruņotie bija, viss ar vienkārši bija bum. Kur no kurienes tas viss uzradās, mēs pat nesapratām tajā juteklī, jo cilvēki kliedza, raudāja, spiedza, visi skrēja, tā kā nezinu uz kurieni. Es skrienu uz turieni, cilvēki skrien no turienes, man tur ir bērns, viņi cilvēki pat saka, nē, tur ir bomba, tur ir terorakts, bomba, tur ir, jo vienmēr saka, ka vienreiz tad būs divi otrreiz, bet, nu...
Kā viņai tagad ir viņa...
Viņai šodien bija ir eksāmens īstenībā, viņai pēdējais gads skolā, un es viņu aizvedu līdz skolēm ar atdevu skolotājiem, psihologiem, un ar viņa ļoti, mēs īstenībā visu nakti viņa trīc, un, protams, viņai ir, tagad viņa apjēta to, ka viņa redz, ka ir cilvēki miruši, tad tas viņai ir vēl drausmīgāk. Viņa saka, ka tie nav cilvēki, tās ir jaunas meitenes kā es. Iedomājies, cik tas ir traģiski, es saku, tas ir traģiski, jā, viņa ir, paldies Dievam, skolā ir ļoti organizēta un mūs jau sagaidīja pie durvīm, viņi zināja, jo no Katrīnas skolas, laikam bija vēl viena meitene tikai uz to koncertu gājusi, jo biļetes bija dārgas, lai ietu uz to koncertu bija dārgi, bet, nu, kādam tas dzīvību prasīja, tas dārgā biļete nopirka sev. Drausmīgas, žēl. Vecāki ir panikā. Manchesterā vispār te ir. Es biju, ka es saku, aizbraucu līdz skolai, visi par to vien tik runā. Visi ir ļoti atsaucīgi, varbūt kādu palīdzību, varbūt vēl kaut ko. Viss arī no organizēšanas puses no skolas, kā bērns ir bijis koncertā, lai viņa ir arī safe, kā saka, viņa viss ir kārtībā, bet arī jauki, ka viņa atbalsta, ka ar viņu runās, ka ar viņu strādās psihologi, tas jauki.